Ishayo 23-bob. Tir haqida bashorat. Ey Tarshish kemalari, faryod qiling. Siz Kipr sohilida eshitgan xabarlar to'g'ri. Boshpanangiz bo'lgan Tir vayron bo'ldi. Sukut saqlang, ey orol xalqi. Ey Sidon savdogarlari. Bir paytlar kemalarga to'la edingiz. Shihordoni, Nilning hosili, Tirning daromati bo'lgan edi. U elatlardan foyda qilardi. Uyat senga, ey Sidon. Axir Tir dengiz bo'yidagi qal'a shunday demoqda. Na to'lg'oq azobin chekdim, na tug'dim, na o'g'illar, na qizlar ulg'aytirdim. Tir to'g'risida eshitganda, Misrning yuragi qinidan chiqay deydi. Tarshishga jo'nang, ey qirg'oq aholisi. Faryod qiling. Qadimda barpo bo'lgan takabbur shahringizning holi ne bo'ldi? Endi darbadar bo'lasiz. Uzoq begona yurtni vatan qilasiz. Tirga qarshi kim bunday qaror chiqardi? Bu shahar shohlarga toj kiydirgandi. Savdogarlari hukmdor edi. Butun dunyo ularni izzat qilardi. Sarvar olam qabul qildi bu qarorni. Takabburligi, ulug'vorligi yo'q bo'lsin. Butun olam izzat qilganlar yerga urilsin. Ey Tarshish ahli, Nil bo'yidagi dehqonlar kabi yerlaringga ishlov ber. Axir bandargohing yo'q endi. Kanon qal'alari vayron bo'lsin deb egamiz amr berdi. Ha, u dengizga qarshi qo'l ko'tardi. Shohliklarni titratdi. Egamiz shunday dedi. Zulm chekkan, ey Sidon ahli. Endi xursandchilik bilmay o'tasan. Qani, Kiprga jo'na. U yerda rohat nimaligin bilmay o'tasan. Ana, Bobil yurtiga boq. Endi uning xalqi yo'q. Osuriyaliklar qurshov minoralari qurdilar. Bobilliklarning saroylarini yakson qildilar. Yurtni vayronaga aylantirdilar. Yovvoyi hayvonlarga berdilar. Faryod qiling, ey Tarshish kemalari. Endi yo'q boshpanangiz. Shundan keyin Tir shahri bir shohning umricha 70 yilga unutiladi. 70 yil o'tgandan keyin Tir ham quyidagi qo'shiqda aytilgan fohishaday bo'ladi. Arfangni ol, shahar bo'ylab kes. Ey hamma unutgan fohisha, qani go'zal qilib chalchi, qo'shiq ketidan qo'shiq kuylachi. Balki seni eslab qolarlar. 70 yil o'tgach egamiz Tir bilan yana aloqada bo'ladi. Ammo Tir pul uchun yana fohishalik qila boshlaydi. Dunyoning hamma shohliklariga fohisha bo'ladi. Shahar tijoratdan va fahshdan olgan daromadlarni egamizga ataydi. Daromadlar yig'ilmaydi ham, saqlanmaydi ham. Tijoratdan olganlarini to'yguncha yesinlar, chiroyli kiyinsinlar deb daromad egamizning huzurida yashayotganlarga beriladi.